Қазанда Гөлескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасы ачылды. Яңа театрда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия мәдәният министры Ольга Любимова, Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин, Россия театр эшлекләре берлеге рәисе Владимир Машков булды. Кунаклар өчен зур файда театрлаштырылган тамаша оештырылды. Артистлар Кәрим Финчурин әсәре буенча легендар Зәңгәр Шәл спектакленнән үзе уйнадылар. Мөхтәрәм кунаклар шулай ук истәлекле афишага кул куйдылар. Гөлсәр Камал исемендәге театр группасы белән фотосурәткә төштеләр. Аннары яңа бина буенча кыскача экскурсия уздырылды. Кунаклар шәрек залына кереп чыктылар. Түгәрәк зал фойесының бизәлешен, архитектурасын бәяләделәр. Шулай ук 60 урынлык камера һәм зур универсаль залны карадылар. Бирелә шулай ук Россия Милли банкы чыгарган Каюм Насыриның тууына 200 ел тулуга багышланган тәңкәдә тәкъдир ителде. Тәңкә Санкт-Петербург тәңкә сараенда чүкелгән. Китаплар һәм китапхана телефонында Каюм Насыри портретының сурәте тәкъдим ителгән. Тәңкәнең номиналы 2 сум. Ул түләү чарасы ара кулланырга мөмкин. Кунакларга кыш кафесин тәкъдим иттеләр. Монда татар милли ашлары тәкъдир ителде. Алтын битлек Россия милли театр премиясын тапшыру тантанасы быел Казанда Гөлсәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында узачак. Бу хакта Россиянең халык артисты, Россия театр эшлекләре берлеге рәисе Владимир Машков хәбәр итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов театрның яңа бинасы ачылуына бөтен илебезнең зур казанышы булуын әйтте. Ул халыкара конкурсны оештыручыларга Гөлсәр Камал исемендәге театрның яңа бинасы проектын сайлап алулары өчен рәхмәт белдерде. Ә театр төзелгән урынны сайлаганнары өчен Рөстәм Миңнеханов Казан мэры Илсур Метшинга һәм аның командасына рәхмәт әйтте. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, бу чыннан да Казандагы иң матур урыннарның берсе. Менделеев шәһәрендә 2000 елга кадәр елга причалын төзү күздә тотыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Идел, Шулман һәм Нукрат елгалары акваторияләрендә су транспортында төбәгара пассажирлар йөртүне үстерү өчен дәвам итәргә, елга туризмын алга таба үстерүнә һәм шәһәр яны социаль әһәмиятле маршрутларында хезмәт күрсәтүне тәэмин итәргә кушкан иде. Бурычлар арасында Татарстанда причаллар санын арттыру да бар. Татарстанда круиз суднолары керүләренең санын арттыру 500 мәгә кадәр пассажир кабул итәргә мөмкинлек бирәчәк. Моның өчен Казанда гамәлдәге причалны 200 метр арттырырга, Болгарда причалны реконструкцияләү эшләрен тегәлләргә, Камытамагында причалны файдалануга тапшырырга, Шаллыда, Алабугада, Менделеевта метеорлар өчен яңа причаллар сезгә кирәк, дип белдерде юл һәм транспорт министры Фәрит Ханифов. Росгвардияның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Рөстәм Гомаров киңәшмә уздырды. Бенерсонның 2024 елдагы эшчәнлегенә иңмәк асалды. Шулай ук алдагы чорга төп бурычлар билгеләнде. Киңәшмәдә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстанның баш федераль инспекторы Виктор Демидов, үзара хезмәттәшлек итүче структуралар вәкилләре, бенерство бүлекләре командирлары һәм җитәкчеләре катнашты. Росгвардияның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Сергей Якушев хәбәр иткәнчә, шәхси состав җәмәгать тәртибен саклауда, республика территориясендә зур чаралар үткәргәндә именлекне тәэмин итүдә катнашкан. Алар арасында 16-нчы БРИКС саммиты, киләчәк уеннары, Россия Ислам дөньясы форумы, БРИКС илләренең спорт уеннары, Россия президентын сайлаулар, башка чаралар бар. 2024 елда махсус билгеләнештәге бүлекчәләр хезмәткәрләре Татарстан территориясендә һәм аннан читтә 2100-дән артык хезмәт итүгә, хәрби бурычларын һәм махсус чараларын үтәүгә җәлеп ителгән. Җинаятьләр кылуда шик белдерү буенча 320 кеше тоткарланган, шул исәптән 44-те экстремистик һәм террорчылык юнәлешендәге җинаятьләр өчен. Законсыз әйләнештән 16 берәмле утлы корал, төрле төрдәге 400 дәнә сугыш кирәк яраклар алынган. Рейд чаралары Идел, Шулман елгалары акваторияләрендә 60-тан артык бурыч үтәлгән, 20-дән артык законсыз балык тоту коралы тартып алынган. Җинаять кылуда шикләнелеп, 80-дән артык кеше административ җаваплылыкка тартылган. Хезмәт итү хәрби эшчәнлек маклары буенча 2024 елда Росгвардияның Татарстандагы идарәсе чираттагы тапкыр Россия гвардия гаскәрләренең Идел буе округы территориясе идарәләре арасында беренче урын алды. Республика премьер-министры Алексей Песошин билеп иткәнчә, башка хокук саклау структуралары һәм хезмәтләре белән тыгыз элемтәдә Росгвардияның шәхси составы 2024 елда иң зур чаралар уздырганда иҗтимагый куркынычсызлыкны һәм тәртипне тәэмин итте. Киңәшмәдә үз эшләрендә югары нәтиҗәләргә ирешкән өчен Росгвардия территория идарәсенең алдынгы хезмәткәрләре медальләр, мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казан Акбарс командасы Владивостокта жирле адмирал командасы белән уйнады. Төп һәм истәмә вакытта җиңүче ачыкланмады. Булетлар буенча казанлылар көндәшләрен 2-1 исәбенә атты. Акбарс 46 уеннан соң 62 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урында бара.